Trigaredd Dduw, gyrch y gair bach y weddi, o Dduw a thad i'n harglw Iesu Grist, diolch am y fraint ar uchel o gael dy datat yn ei enw sanct a Dduw, nid oedd neb tebyg gyda fe, ac yn diolch i ti'w arglw mewn byd mor gynhyrfus a hwn, a thrist hefyd, bod ti'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Rhoi ni felly o arglw i'w deimlad o Trigaredd Dduw, er mwyn i enw sanctaidd ef. Amen. Dwi am ddarllen i chi nawr rhai adnodau o'r epistol at yr Hufeiniad ar bumed bennod. Am hynny, gan ein bod wedi'n cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch tuag at Dduw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwy'r hwn hefyd, a cawsom ddyfodfa trwy ffydd i'r gras hwn. Yn yr hwn, yr ydym yn sefyll ac yn gorfoleddu dan obaith gogoniant Dduw. Ac nid felly yn unig, eithyr yr ydym yn gorfeleddu mewn gorthrymderau gan wybod fod gorthrymder yn peri dioddefgarwch a dioddefgarwch brofiad a phrofiad obaith ac obaith ni chywyloddia am fod cariad Dduw wedi dywell yn ein calonau ni trwy'r ysbryd glân yr hwnna roddwyd i ni. Canys Crist pam oedden ni eto yn weiniad mewn pryd a fe farw dros yr aniwiol. Oblegid braidd y bydd neb farw dros ein cyfiawn, oblegid dros y da ysgatfydd me feiddiau un farw hefyd. Eithyr y mae Dduw yn canmol ei gariad teg atom, oblegid anna ni eto yn bechaduriad i Grist farw dros om ni. Mwy yntau o lawer, anna ni yn awr wedi'n cyfiawnhau trwy waed ef, yn achubur rhag digofaint trwy do ef. Canys os pam oeddym yn elynion yn heddychwyd a Dduw trwy farwolaeth ef a bef, mwy o lawer wedi ein heddychu yn hachubur trwy ei fywyd ef. Ac nid hynny yn unig, eithyr gorfoleddu yr ydym hefyd yn niw trwy ein harglwydd Iesu Grist trwy'r hwn yr awr hon y derbyniason y cymod. Mae chi eiriau rhyfeddol te, yn sôn am ein pherthynas gyda Dduw. Ond yr adnodau sy'n gen i i chi y bore yma, neu'r pnawn yma beth fyna gyda hi, ydy'r geiriau hyn. Yn y ddeuddegfed bennod, am hynny, yr wyf yn atolwg i chi frodyr, er trigareddau Dduw, roddi ohonoch eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi, ac na chyd yn ffurfiwch ar byd hwn, eithaf ymwneudiwch trwy adnewyddiad eich meddwl fel y profoch beth yw daionus a chymeradwy a pherffaith ewyllus Dduw. Dyna'n geiriau ni. Geiriau arbennig iawn. Yn sôn am y bywyd Cristnogol. Ond mae'n pwyso rhywbeth. Mae'n pwyso ar Trigaredd Dduw. A beth yw Trigaredd Dduw? A beth yw'r gwrthwyneb? Wydwch chi, mae rhywun sydd yn ddi Trigaredd yn rhywbeth ofnadwy. Da chi'n disgwyl cymorth o ryw fath neu gilydd beth bynnag ydi o, ac yn gofyn am gymorth i rywun, a'r person onen edrych arna chi ac yn dweud na ac yn eich gwrthod chi, ac yn dangos dim Trigaredd. Mae o'n beth tor calonus a di galon. Ond y mae Dduw yn Trigarog, ac mewn modd arbennig iawn, mae'r gofyniadau hyn yn pwyso ar Trigaredd Dduw. Mae'n gofyn i ni gofio i Trigaredd ef. Beth yw Trigaredd Dduw? Bod ei fab wedi marw dros o'n ni, ac wedi talu dyled ein pechodau ni, wedi gwneithio'r hynny, ac wedi bodloni cyfiawnder Dduw a cyfraith Dduw, a trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, bod i ni heddwch gyda Dduw, a'n bod i'n perthyn iddo. Mae yna lawer o drigareddau, llawer, trigareddau mawr, trigareddau bach, bob math o bethau mewn bywyd, a rydyn ni'n diolch amdanynt i gyd bob un ohonynt, ond y trigaredd mwyaf, ydy gwybod ein bod ni'n perthyn i Dduw a'n bod ni'n ddiogel y drag gwyddol yn yr etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig, diddiflanedig yng nghadw yn y nefoedd i ni. Yn y cyswllt hwnnw, a mae'n gofyn i'n ei wneud rhywbeth, gan bod eich neidiau chi yn ddiogel, eich neidiau anfarwol, ein bod nhw'n drag gwyddol yn ddiogel, mae'n gofyn i trarydda ni fyw yn y corff hwn, fel ei bod ni yn ymddwyn fel y dylasen ymddwyn, y bywyd o ddiolchgarwch i Dduw, a bywyd sydd yn gogoneddu Dduw. A dyma'r manylion fan hyn. Mae o'n gofyn i ni roddi eich corff yn aberth byw. Oedd y bobl cyfnod hwn yn gwybod beth oedd aberth. Rhywbeth wedi marw ddo. Oedd yn cael ei aberthu i ddiwiau gau. Ond mae hwn yn wahanol. Nid yw bod ni'n gorwedd ar ryw fath o allor, ond yw bod ni yn aberthu bywydau ac yn dweud wrth yr arglwydd cymer fi fel rydwi, yw bod ni'n rhoed yn hunan i ddiw. Ond yw bod ni'n rhaid yn rhywbeth marw, ond yw rhywbeth byw, a byw ergogoniant i ddiw. Yna mae'n disgrifio beth yw'r aberth i fod. Sanctaidd. Wedi ei wahanu oddi o'r ffyrdd y byd. Wedi ei osod i fyw ergogoniant i ddiw ac i fyw iddo ef. A mae hyn yn gofyn dipyn o aberth a dipyn o feddwl pethau allan hefyd. Darllen y Beibl a'r rhoed yn hunan o dan awdurdod gair diw. Bywyd sanctaidd. Cymeradwy gan ddiw. Meddwl am beth sydd yn cymeradwy gan ddiw. Beth sy'n ei fodloni ef. A fydde diw yn falch yn weld i'n gwneud hyn neu'r peth arall. Ydy ond dod ag o goniant i ddiw. Ac wrth fyw felly, byw o flaen diw ac yn ei olw gef. Cymeradwy gan ddiw. Ac yna mi'n dweud beth rhyfedd iawn. Wel, meddwl, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chi. Fel hyn dylai fod, os ydw i wedi anfod fy mab i farw drosoch chi, fel eich bod chi'n derbyn maddeuant a chyfiawnder Iesu drosoch a'r lle yn y nefoedd i chi ac yn cael ffydd i gredu yn yr argwydd Iesu Gris, mae'n gwbl resymol i fi ddisgwyl i chi fyw bywyd er fy mwyn i sydd yn gogoneddu enw Dyw ar y ddaear. Ac yna mae'r roedd ei cyfarwyddyd. Pidio cydymffurfio, a beth ydwch, a'r byd hwn, o dyma fyd, rhyfel ar ôl rhyfel, dicter ar ôl dicter, creulondeb ar ôl creulondeb, creulondeb ym mhob math o ardaloedd. Da ni'n clywed am bethau heddiw, ac am nygiad gyda teg at blant, teg at cydyn, ac yn y blaen. Nad oedden ni'n gwybod amdanyn nhw, Salwm. Wyddo'n ni ddim bod y fath beth yn bod, ond da ni'n clywed am bethau heddiw sydd yn gwneud i'n calonau ni i ddychryn a thristau. A dim ond i fi wnd i ganol dinas, ganol nos, mae yna fwy o bobl yn anas yn ystod y dydd, ond i diddordebau yn wahanol iawn. Ac eto, mae'r rhain i gyd o gartrefu cyffredin. Mae'r byd yn gryf iawn. Ac yna hyd nod wyddoch chi yn gwaith, temtasiynau a pwysau i fynd ffordd hyn a ffordd arall. Dyn ni'n wahanol. Pobl ddiwdyn. Peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn. O be nawn ni te? O dyma fo. Newid. Trwy adnewyddiad eich meddwl. Meddwl yn wahanol. Mae un i'r hawl o gael meddwl Cris, meddwl wahanol, a phrofi, profi beth ydwch, profi beth yw sydd yn ddaionus ger bron diw, pethau da, yna gymaint o bethau drwg, i fod yn ddyn da, yw'n dynas da, yw'n blentyn da, beth yw ddaionus a chymeradwy sydd yn dderbyniol ac yn brydferth ac yn dlws, a fferffaith y wyllus diw, ac wrth fyw bywyd felly, da ni'n dysgu beth sydd yn plesio diw? Wydwch chi os dau di byw gyda'i gilydd am yn hir, gŵr a gwraig. Maen nhw'n gwybod beth sy'n plesio'i gilydd. Maen nhw'n gwybod beth sy'n brifau gilydd. Maen nhw'n gwybod i'w wyllus i gilydd. Maen nhw'n gwybod beth yw tas pobl yn hyn o'r llall. Felly gyda diw. Os ydych chi'n nabod diw trwy Iesu Grist ac yn cerdded yn ofalus a'r gogoniant i diw, da chi'n dod i wybod i'w wyllus diw. A dyna chi beth rhyfedd. Gwybod i'w wyllus ef. A gwybod eich bod chi yn ei fodloni ef ac yn byw ergogoniant iddo. Gadewch chi ni weddio. O Dduw, a thad yn harglwydd Iesu Grist, da ni'n diolch i ti am gael troi atat ti, ac mewn byd sy'n mor rhyfedd. Rhyfeloedd a sôn am rhyfeloedd, crilon dylai hefyd. Gymaint o bethau sydd wedi bod yn oes bob un ohonom ni. Ac ni'n dyn ni gyda pethau mawr felly yn y byd a rhwng y gwledydd. Ond hefyd o arglwydd mewn amgylchiadau, mewn gwaith ac mewn cartref, mewn stryd, ym mhob man o arglwydd. A byddwn ni'n gosod y meddwl ar y pethau hyn, fyddwn ni'n digaloni'n llwyr ac yn torri'n calonau ac yn meddwl beth yw ystyr bywyd. Ac yna da ni'n edrych i fyny ac yn meddwl am drigaredd diw, derbyniais drigaredd, derbyniais gariad diw, derbyniais fyddeiant am ymhechodau, derbyniais fywyd a fydd, bythol fyw, ac yn gwybod i'n bod ni'n ymfuddigol dros angau hefyd ac yn gwybod bod ni'n ni le yn y nefoedd a bod Dyw yn dad i ni, a'n bod ni'n perthyn iddo, a'n bod ni yn blant iddo ef. Ac i bob un sy'n credu, a'n bod ni'n ymfrodur a chwiorydd yn yr argwyd Iesu Grist. Ac yn diolch am yr adegau hynny, da ni'n gallu cael cymdeithas gyda'n gilydd fel rhai sydd yn cerdded i'r un man, siar nefol wlad, dyna'n cartref ni, dyna'n gobaith bywiol ni, a dyna lle rydyn ni'n perthyn. Perthyn i Dduw, ac yn pwyso ar dy gared, derbyn i o Dduw madd ein pechod, erwyn Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Darllenaf emyn i chi nawr. Hoff emyn i. O flaen o Dduw rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell, pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd yn ei cheisio, a ei cheisio eto naf. Trigaredd i mi dyro, rwy'n marw onis caf. Pechadur wyf mi welaf o Dduw, na allaf ddim. Rwy'n glawd, rwy'n frwnt, rwy'n eog, o byd trigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyd trwy mywyd hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi pechais. Nid wyf yn heiddi hedd. Mi glywais gynt o'r Iesu, a'i fod ei felly nawr, yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr, o derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy, a maddai'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. Amen.